Pagio 33. Auscultu la dialogon.
Permesu min, instruistino. Ĉu mi rajtas enveni?
Jes, envenu. Kiu estas via nomo?
Mi estas Petro Svininski.
Sidiĝu, Petro. Malfermu vian libron je pagio 33.
Dankon.
Profesorino Leda, kiu estas la nova lernanto?
Li estas Petro Svininski.
Dankon, profesorino. La nova lernanto estas tre charma.
Atentu, gelernantoj. Prenu la librojn. Ripetu post mi. Ĉi tio estas libro.
Ĉi tio estas libro.
Tiu estas Petro Svininski.
Tiu estas Petro Svininski.
Alinjo, kiu estas tiu?
Tiu estas Petro. La nova kaj charma lernanto.